Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. U Severnoj Mitrovici i Beogradu održan pomen za Olivera Ivanovića, lidera kosovskih Srba, koji je ubijen pre tačno godinu dana. Večeras su u glavnom gradu Srbije protest građana koji traže rešavanje Ivanovićevog ubistva. Ministarstvo kulture i informisanja najavljuje podnošenje prekršajnih prijava protiv beogradskih tabloida zbog pornografije na naslovnicama. Britanski parlament večeras glasao o poverenju vladi Tereze May nakon što je Donji dom odbio premijerkin predlog za Brexit. U Srbiji sutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti, aktivisti grupe građana Lokalni front stigli su u Beograd peške iz Kraljeva nakon višednevnog marša kojim su želeli da izraze protest zbog toga što godinu dana nije rešeno ubistvo Olivera Ivanovića. Vladan Slavković, aktivista Lokalnog fronta.
Ubili su čoveka da bi dokazali da je država njihova. Time su ubili državu. Naš put i vaše prisustvo treba da izvrši pritisak da se država vrati.
Dok zvaničnici Srbije ne propuštaju priliku da naglase da domaća ekonomija beleži veliki privredni rast, pa čak i da je BDP Srbije veći od mnogih zapadnih zemalja, stručnjaci upozoravaju da je reč o varljivom parametru, konsultant za strane ulaganja Mahmud Bušatlija.
To upoređivanje sa našim GDP-em i njemačkim GDP-em, koji je u procentu mnogo manji, a u milijardama 1000 puta viši od našega, to je stvarno besmisleno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prva godišnjica od ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića obeležena je danas u Severnoj Mitrovici. Porodica, bliski saradnici i građani su na mestu gde je Ivanović ubijen položili venac i zapalili sveće. Prisutan je bio i ministar trgovine i telekomunikacije u vladi Srbije, Rasim Ljajić. Iz Severne Mitrovice se javlja Maja Fićović.
Prisutnima na mestu Ivanovićevog ubistva danas se obratila samo potpredsednica SDP-a Ksenija Božović, koja je istakla da osim političkih govora i, citiram, prepucavanja Beograda i Prištine, uz posredstvo i nadgledanje međunarodne zajednice, ubica je još uvek nepoznat.
Nažalost, svi smo nemi. Taj muk i tišina koja je zavladala posle ubistva Olivera Ivanovića, vidite, i danas je prisutna na ovim prostorima. Nema više glasa razuma. Nema više neko ko će da nas ohrabri.
Božović se zahvalila Ljajiću, koji je od ubistva Ivanovića bio uz njih, ali i ostalim predstavnicima kosovskih Srba. I srpske liste niko nije bio prisutan. Ona je izrazila razočarenje što su predstavnici međunarodne zajednice obećali da će danas prisustvovati obeležavanju godišnjice, ali su sinoć javili da to neće učiniti.
Mi smo želili da oni budu danas sa nama ovde samo iz jednog razloga, a to je da pošaljemo jednu jasnu poruku sa ovog mesta. Da kosovske institucije koje su nadležne da pronađu ubicu Olivera Ivanovića danas pale su na ispit od prvog dana. Od prvog dana kada su radile onako neprofesionalni uviđaj, upravo evo i godinu dana posle toga, ništa nemamo. Nijedan dokaz.
Grupa nevladinih organizacija kao što su Aktiv, Humani centar, Centar za prava manjinskih zajednica, Centar za zastupanje demokratske kulture i druge izrazile su zabrinutost i nezadovoljstvo činjenicom da ni posle 12 meseci od, kako navode, brutalne likvidacije, šira javnost nema relevantnih informacija o počiniocima i motivima ovog zločina. Mitrovčani Marko Nikola, Zorica i Jovan za Radio Slobodna Evropa komentarišu zašto ubistvo i nakon godinu dana nije rasvetljeno.
Malo kasnije, ali otkriće se sigurno. To mora da se otkrije.
Pa, iskreno, veoma mi je žao što još nije došlo do rasvetljivanja ubistva gospodina Olivera Ivanovića. Mislim da trenutno Priština treba raditi na tome. Beograd sam po sebi nema ingerencije na ovoj teritoriji, po mom mišljenju, tako da mislim da je sve na Prištini.
Krije se, opasno se krije, koji mnogi stvari, tako si to sakrila. Ja, nije to jedini slučaj da nije se rasvetlio. Ima puno takvih slučajeva, ali žao mi je.
Pa mislim da su teli otkrili bi da sada.
Kosovska policija uhapsila je tri osobe za koje tužilaštvo kaže da se dovode u vezu sa ubistvom Ivanovića tokom akcije u Severnoj Mitrovici 23. novembra. Tokom te akcije Milan Radojičić, potpredsednik Srpske liste, se nije nalazio u stanu i za njim se i dalje traga. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda, ubijen je 16. januara 2018. ispred svoje partijske kancelarije u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
A pomen Oliveru Ivanoviću održan je jutros i u hramu Svetog Save u Beogradu. Opelu je prisustvovala njegova supruga Milena Ivanović sa sinom, a sveće su zapalili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, kao i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Rezultati istrage ubistva Olivera Ivanovića još nisu objavljeni, iako su zvaničnici iz Beograda prve informacije obećali dve nedelje nakon ubistva. Milena Ivanović je izjavila sinoć za Radio Televiziju Srbiju da je napravljen značajan pomak u rasvetljavanju ovog zločina, pozivajući se na informacije koje dobija od srpskih organa. Prema njenim rečima, to je političko ubistvo, a vreme će pokazati kome je to najviše odgovaralo. Da je reč o političkom ubistvu, smatra i Miroslav Ivanović, Oliverov brat, koji je danas u razgovoru za televiziju N1 ponovio da ne vidi posvećenost u otkrivanju ubica.
Imate u Prištini istražni postupak koji i dalje nije priveden kraju i koji i već nema ni naznake iz javnih istupa svih tih zvaničnika. Nema naznake da će to već uskoro negde roditi plodom. U Beogradu imate predistražni postupak, fazu koja je još u nekoliko stepena niža od toga. To mi govori apsolutno da se bojim da će do tog cilja morati da se sačeka još dugo i na kraju i tada je pitanje da li ćemo i tada doći do prave istine.
Miroslav Ivanović, brat Olivera Ivanovića. Organizatori protesta 1 od 5 miliona obeležit će godišnjicu Ivanovićevog ubistva skupom od 18 časova ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, na koji su građane i građanke pozvali da dođu sa svećama umesto sa pištaljkama. Milena Ivanović je rekla da neće prisustvovati tom protestu jer misli da je to politizacija tragedije, dok je Oliverov bratanac Aleksandar Ivanović na Twitteru napisao da će njegova porodica doći na okupljanje. Na protest će doći i aktivisti građanske inicijative Lokalni front iz Kraljeva, koji su danas završili svoj višednevni marš do Beograda, koji je bio dug 170 km. Učesnike takozvanog Ibarskog marša u beogradskom prigradskom naselju Petlovo Brdo uz Ibarsku magistralu kojom se kreću, dočekalo je par desetina građana Srbije koji su im se pridružili na poslednjih 10 km kroz Beograd do Filozofskog fakulteta u centru grada, gde će se priključiti protestu povodom godišnjice od ubistva Olivera Ivanovića. Detaljnije Ognjen Zorić.
Uz aplauz i povike heroji i bravo, građani Beograda dočekali su učesnike takozvanog Ibarskog protestnog marša na ulazu u grad Beograd, 10 km od njihovog cilja.
Hvala svima koji su nas dočekali. Dan je važan iz jednog razloga koji nema ništa lepo u sebi.
Rekao je jedan od učesnika 170 km dugog marša, Vladan Slavković, ukazujući da je na današnji dan prošle godine ubijen Oliver Ivanović i da se o počiniocima i nalogodavcima tog ubistva i dalje ništa ne zna.
Ubili su čoveka da bi dokazali da je država njihova. Time su ubili državu. Naš put i vaše prisustvo treba da izvrši pritisak da se država vrati. Da se vrati Srbiji i da se vrati nama.
Aktivisti Lokalnog fronta su u Ibarski marš krenuli kako bi ukazali da, kako su rekli, nema strašnije stvari od ubistva neistomišljenika i nerešavanja tog slučaja, ali i da bi ohrabrili ljude van Beograda. Na doček aktivista iz Kraljeva, Beograđane je pozvala inicijativa Ne davimo Beograd. Cilj je da se pokaže solidarnost, kaže predstavnik te inicijative Radomir Lazović.
Mislimo da je solidarnost upravo ono što je potrebno našim građanima kako bi mogli da se povežemo, kako bi mogli da se organizujemo i da kako bi mogli da se suprotstavimo ovoj totalitarnoj vlasti čije posljedice svi osjećamo.
Ivan iz Beograda, Kraljevčana, je dočekao s transparentom na kome je reč Kraljevo ispisana unutar srca, a ispod reč pobjeda.
Kao obični građanin ove zemlje, pre svega razmišljam o tome da imam porodicu, imam dete i to dete treba da ima neku budućnost. Da bi bilo koji čovjek imao budućnost ove zemlje, država treba bude pre svega pravna država u kojoj se zna šta su dužnosti, a šta su prava svih građana. Ovi momci to sad na neki način svojom tom dugotrenom šetnjom pokazuju da sve te vrednosti su zaista dostigle ono najminimalni nivo i da jednostavno mora nešto da se pokrene.
Ivana Bradić i Miodrag žive u blizini mesta na kome su dočekani aktivisti Lokalnog fronta. došli su da ih pozdrave.
Da im odam počast, ipak treba peške krenuti odande i da ne malo decu išlo bi sa njima sad u kraj.
Mora da se, da im se da još veća podrška i ja ću zajedno sa njima sigurno malo da prošetam koliko bude mogao, jer stvarno to je nešto što se ne dešava svaki dan.
Građani su se priključili koloni i zajedno sa aktivistima lokalnog fronta nastavili poslednje kilometre marša duž Ibarske magistrale. Planirano je da im se tokom dana pridružuju građani sa još 4 punkta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kosovsko specijalno tužilaštvo za ratne zločine u Hagu počelo je danas ispitivanje bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Samija Ljuštakua. Predviđeno je da će ono da traje do petka. Ljuštaku je stigao sa advokatom Arijanitom Kocijem i Jeffrijem Najsom, bivšim tužiocem Haškog tribunala, za kojeg su kosovski mediji pisali da je također Ljuštakov advokat. Ljuštaku je bio komandant OVK u zoni Drenice. Njemu se prethodno sudilo i na Kosovu. On je 2015. osuđen na 12 godina zatvora u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici za ubistvo jednog civila albanske nacionalnosti. Međutim, Vrhovni sud Kosova ga je 2017. oslobodio svih optužbi za ratne zločine za koje je osuđen prethodno na 12 godina. Osiguravanje podrške svedoka pred Kosovskim specijalnim sudom za ratne zločine sa sedištem u Hagu bez sumnje će biti izazov i složen proces, kažu stručnjaci. Ipak dodaju da bi ovaj sud trebalo da je naučio lekcije iz prošlih iskustava međunarodnih tribunala. Opširnije Amra Zineli.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa dr. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da Kosovski sud u Hagu više nego bilo koji drugi sud ranije vodi račun o zaštiti svedoka, zaštitnim merama i osiguravanju da nema zastrašivanja. To je zato što znaju koliko je Kosovo složeno i koliko je konflikt bio složen i znaju da ukoliko žele da budu uspešni, oni moraju da osiguraju da postoje svedoci koji će svedočiti, iako će to biti veliki izazov i veoma složen proces, izjavio je Ellis. Upoređujući ga sa Haškim tribunalom, Ellis kaže da je pitanje zaštite svedoka u tom sudu došlo sa zakašnjenjem, te da je zbog toga bilo i slučajeva zastrašivanja. Po njegovim rečima, lekcije su naučene iz prošlosti i svi sudovi do sada, kao što su Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju, tribunal za Ruandu, te Kambođu i Šrilanku, bili su suočeni sa problemom zastrašivanja svedoka. Kosovski sud ima koristi od ranih iskustava i bez sumnje će ovom pitanju pristupiti na drugačije načine i mislim da je to veoma važno, jer bez rešavanja pitanja zaštite svedoka, bez osiguravanja da svedoci neće biti zastrašivani, da im se niko neće mešati, ukoliko to ne možete da postignete, onda je nemoguće imati efikasan sudski proces, ističe Ellis. Jedna od naučenih lekcija iz prošlosti jeste i ne govoriti puno o tome na koga je sud fokusirao svoju pažnju, dodaje on. Čim saopštite ciljne pojedince, svedoci koji mogu igrati ulogu na suđenju su ugroženi. Kada sud razmatra podizanje optužnice protiv pojedinaca, sud će istovremeno voditi računa o tome kako zaštititi potencijalne svedoke kada optužnica postane javna. Ukoliko tada ne zaštitite te svedoke, kasnije može biti prekasno, ističe Ellis. Iz specijalnog suda potvrđuju da je zaštita i podrška svedocima visok prioritet, ali ne mogu da daju operativne informacije. O ovom pitanju vodi računa posebna kancelarija. Kako je za naš program u pismenom odgovoru istakla Angela Grip, portparolka specijalizovani veća, sudije mogu da izdaju nalog za uvođenje odgovarajućih mera za zaštitu, bezbednost, fizičko i duševno zdravlje, dostojanstvo i privatnost svedoka ili druge osobe koja je u riziku zbog svedočenja. Ona dodaje da se zaštitne mere razlikuju i može i zatražiti sam svedok, tužilac, branilac, a i sudija može sam da odluči bez da neko to traži. Specijalni sudije inače četvrti po redu koji se bavi istragom navodnih zločina pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Pre njega ovim pitanjem se bavio i UNMIK, Haški tribunal i EULEX. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. U Severnoj Mitrovici i Beogradu održan pomen za Olivera Ivanovića, lidera kosovskih Srba koji je ubijen pre tačno godinu dana. Večeras u Beogradu protest građana koji traže rešavanje Ivanovićevog ubistva. Britanski parlament večeras glasao o poverenju vladi Tereze May nakon što je Donji dom odbio premijerkin predlog za Brexit. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 13 stepeni. U drugom delu emisije upoznaćete Maju Milenković, 26-godišnju svetsku šampionku u boksu iz Lazarevca.
Ja volim taj osjećaj biti u ringu. Ne bih mogla da zamislim život bez boksa. Kao dete sam odrasla uz Rocky filmove. Od uvek sam maštala o tome kao da se oprobam u boksu, zašto da ne?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštujemo kurs pristupanja Evropskoj uniji koji je izabralo srpsko rukovodstvo za razliku od zapadnih partnera, ne pokušavamo da stavimo Srbiju pred veštački izbor, ili ste sa Rusijom ili ste sa Evropskom unijom, izjavio je u zajedničkom intervjuu za Politiku i večernje novosti ruski predsjednik Vladimir Putin, koji u četvrtak 17. januara dolazi u posetu Srbiji. Više o porukama posete ruskog predsjednika Srbiji slušamo od Branke Trivić.
Kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić na aerodromu Nikola Tesla bude dočekao prvog čoveka Ruske federacije Vladimira Putina, bit će to njihov 14. susret. Putin je istakao da u osnovi dobrih odnosa Rusije i Srbije stoji mnogovekovno iskreno prijateljstvo dva naroda, duhovno i kulturno srodstvo, zajedničke stranice istorije, uključujući i herojsku borbu protiv nacizma tokom Drugog svetskog rata. I njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dao je intervju za Rusku nacionalnu agenciju. Uvek se konsultujem sa predsjednikom Putinom i tražim njegov savjet. Upoznam ga o tome šta se dešava i ne lažem, kažem istinu, iako se njemu ne sviđa uvek sve, rekao je Vučić u intervju za agenciju TASS. U kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, poseta Putina šalje poruku koja se tiče bliskosti Beograda sa Moskvom i usaglašavanja Srpske sa spoljnom politikom Evropske unije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković, direktor istraživanja ISAK fonda. Konkretno, kaže naš sagovornik, Beograd Briselu šalje poruku.
Da se to neće u skorije vreme desiti. Također se šalje poruka da Srbija i dalje ima podršku Rusije kada je reč o pitanju Kosova u međunarodnim forumima.
Upitan kakav bi mogao biti Putinov stav prema Vučićevom zalaganju za razgraničenje s Albancima, naš sagovornik kaže da je Rusija zainteresovana da aktuelno stanje stvari ostane zamrznuto.
Moskva najviše želi da podrži očuvanje statusa quo, odnosno da se pitanje Kosova ne reši na ovakav način. Ali sa druge strane, Srbija pokušava da iskoristi ovu podršku da progura neko kompromisno rješenje i vrlo je moguće da sama Moskva ima spreman plan B ukoliko se to i dogodi.
A kakvi ruski interesi se mogu detektovati iza Putinove posete Srbiji?
Rusija je značajna, ako ništa drugo, regionalna sila, ako ne svetska, koja je u određenoj vrsti sukoba sa Zapadom i u tom smislu, pre svega za unutrašnje političke prilike u Rusiji, veoma je značajno da se pokaže da postoje partneri u Evropi koji su voljni da se rađe sa Rusijom. Druga stvar, on hoće da održi partnerstvo sa Srbijom u smislu da Srbija ne ulazi u NATO, da pitanje Kosova verovatno ostane što duže otvoreno i postoji čitav niz praktičnih interesa koje Rusija želi da ostvari u Srbiji i koje su pre svega vezane za energetiku. Imamo najavljenu izgradnju balkanske rute, Tursk toka, jedan deo će ići u Tursku, jedan deo treba da ide na Balkan.
Vladimir Putin je posljednji put posjetio Srbiju u oktobru 2016. godine, kada su ga dočekali tadašnji predsjednik i premijer zemlje Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Pre toga Srbiju je ruski predsjednik posjetio u oktobru 2014. Prva poseta Putina Beogradu bila je juna 2001. godine, kada je Vojislav Koštunica bio predsjednik tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Kao premijer Rusije 2011. godine Vladimir Putin ponovo je došao u posetu Srbiji, a tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić ugostio ga je u zgradi Palata Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svet. Poslanici britanskog parlamenta glaseće večeras o poverenju vladi, a na inicijativu lidera opozicione laborističke partije Jeremija Corbina. Glasanje se dešava dan nakon što je britanski parlament odbacio predlog premijerke Tereze May o Brexitu sa 432 glasa protiv i 202 glasa za. O tome šta bi izglasavanje nepoverenja moglo značiti za Britaniju slušamo u prilogu Une Čilić.
Dan nakon katastrofalnog poraza, lider opozicione laborističke partije Jeremy Corbyn kaže da je najveći poraz još od 20. godina prošlog stoljeća.
Nakon dvije godine propalih pregovora, Donji dom parlamenta je donio svoju presudu i ta odluka je apsolutno neupitna.
Njegova partija zajedno sa ostalim manjim opozicionim strankama zatražila je glasanje o nepovjerenju vladi, o čemu će se poslanici izjasniti oko 19 časova. Odbacivanje postignutog dogovora o Brexitu u britanskom parlamentu povećava rizik od razlaza bez dogovora, upozorio je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Jedina pozitivna opcija za Britaniju je da ostane u Europskoj uniji, izjavio je predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk. Britanska premijerka je rekla da će u ponedjeljak najaviti na koji će način nastaviti Brexit, te da je njena dužnost da ispuni volju britanskih građana.
Jasno je da Donji dom ne podržava ovaj sporazum, ali ovo glasanje nam ne govori ništa o tome što podržava, kako će i da li planiraju ispoštovati odluku koju je britanski narod donio na referendumu.
Proces o izglasavanju nepovjerenja vladi bi u konačnici mogao izazvati i nove izbore u zemlji. Ukupno 650 poslanika nalazi se u Donjem domu parlamenta, a vlada premijerke May treba 318 glasova kako bi joj bilo izglasano povjerenje. Ukoliko dođe do izglasavanja povjerenja, vlada nastavlja sa radom, ali laburisti i dalje imaju mogućnost da traže novo izglasavanje o nepovjerenju vlade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja u vladi Srbije Aleksandar Gajević izjavio je da će to ministarstvo podneti prekršajne prijave protiv tabloida Kurir, Informer, Srpski telegraf i Alo zbog naslovnica sa pornografskim sadržajem tokom izveštavanja o folk pevačici Jeleni Karleuši. Gajović je za list Danas izjavio da su ovi listovi prekršili zakon o informisanju i medijima. U prijavi ćemo naglasiti da to što su ta četiri lista na naslovnim stranama pored pornografskog sadržaja istakla naznaku 18+, nije olakšavajuća okolnost jer se ta naznaka odnosi samo na pornografski sadržaj unutar novina, ali ne i na takav sadržaj na naslovnoj i posljednjoj strani, kazao je Gajović. Na naslovnicama nekoliko tabloida juče i danas objavljene su eksplicitne fotografije pevačice Jelene Karleuše. Među ekonomistima se pre nekoliko dana razvila polemika o privrednom rastu Srbije. Tako je profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta Ljubomir Mađar za list Danas tvrdio da su Srbija i Hrvatska dve najsporije rastuće privrede u regionu jugoistočne Evrope, ali i u grupi zemalja u tranziciji, sa čime se nije saglasio Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Detaljnije slušamo u prilogu Branki Trivić.
Aktuelna vlast često kiti Srbiju sintagmom lider u regionu. Tako se hvalila da je zemlja i u 2017. imala veliki privredni rast, iako je bio svega 1,9% BDP-a. Ali čak i manji rast od Srbije, 1,7, odnosno 1,8%, imale su te godine i razvijene zemlje kao što su Belgija, Francuska i Velika Britanija. Očekivano je naime da manje razvijene zemlje imaju veći rast nego razvijenije, jer su prinosi na investicije u manje razvijenim privredama veći nego u razvijenijim. Zato je apsurdno reći da je srpska privreda razvijena kao privrede Britanije, Belgije, Švedske, Finske ili Danske, koje su u pomenutom periodu imale izrazito niske stope rasta. I tu je upravo varljivi potencijal izdvajanja tog pokazatelja koji se zove stopa privrednog rasta bez korelacije sa drugim ekonomskim parametrima. Na to upozorava i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Nikada ni jedan investitor se neće osloniti na analizu koja je praktično oslonjena na upoređivanje GDP-a, jer je to besmislena jedna stvar, ali je potpuno irelevantno za investicije. Zato što vi možete upoređivati samo ono što je uporedivo. Dakle, kad imate približno iste dvije zemlje sa istim performansama, onda nešto znači to što će ova jedna rasti 1% više nego ovi drugi. Inače, to upoređivanje sa našim GDP-em i njemačkim GDP-em, koji je u procentu mnogo manji, a u milijardama 1000 puta viši od našega, to je stvarno besmisleno.
U kontekstu ogromnog zaostajanja za Evropom, a i njenim centralnim i istočnim zemljama, koje je Mađar ilustrovao procenom da bi Srbija, kad bi ubrzala privredni rast, a Evropa usporila, tu Evropu stigla za 30 do 50 godina, Bušatlija kaže da Srbija ne bi lako pristigla bilo koju iz skupine tranzicionih postkomunističkih zemalja, koje se u procesu tranzicije već 30 godina kontinuirano kreću napred, čak nikad bi se razvijala po stopama od 7 i više od 100 godišnje.
Nažalost, najveći problem je što mi posljednjih 18 godina, otkako je krenula zvanična tranzicija zvana privatizacija, bez ikakvog plana, osim ideje da se državna imovina rasproda, da bi se popunili budžeti, vrijeme je pokazalo u stvari da je ta tranzicija donijela jednu tajkunizaciju, jednu privatizaciju koja je uništila u stvari jedan dio privrede, koji je čak preživio 90. godine.
U izveštaju za region Zapadnog Balkana za prošlu godinu Svetska Svjetska banka je navela da je perspektiva rasta pozitivna, ali krhka. Srednjoročni rast u regionu projektovan je da učvrsti svoj uzlazni trend, dostižući 3,5% u ovoj i 3,8% u 2020. godini. Projekcija je da će rast u Srbiji dostići 4% BDP-a do 2020. godine, podržan većim izvozom i investicijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Dvadesetšestogodišnja Maja Milenković iz Lazarevca svetska je i profesionalna šampionka u boksu. Pre ove titule, najznačajnije u njenoj devetogodišnjoj karijeri, osvojila je i naslove internacionalne i evropske viceprvakinje. Zoran Glavonjić bio je na njenom treningu u Beogradskoj Crvenoj zvezdi, klubu iz kog je potekla.
Najjače boksersko oružje Maje Milenković je desni kroše, težak 280 kg, koji joj je ustalenat i predan rad, treninge od 6 do 8 sati dnevno 5 puta u nedelji, u švajcarskom Krojlingenu doneo titulu 26. decembra protiv do tada neporažene šampionke Kristal Garcije Nove iz Dominikanske republike.
Prva 2-3 dana nisam mogla da poverujem u to. Delovalo mi je to nesvarno potpuno, zato što je to nešto za što sam se trudila i radila cijel svoj život.
Kaže Maja Milenković, koja se u profesionalnim vodama takmiči u super bantam kategoriji do 55 kg. Titulu internacionalne prvakinje World Boxing Association VBA osvojila je u 10 rundi jednoglasnom odlukom sudija. Njen uspon počeo je 2015. godine prihvatanjem poziva bokserskih skauta iz Nemačke, otkada živi i trenira u Karlsruheu.
Problem je to što u Srbiji niko ne ulaže toliko u sport, posebno boks. Boks nije toliko popularan kod nas, nažalost. Niko ne obraća toliko pažnje na nas sportiste, popularni su mnogi takozvani pevači, pevačice, reality show i starlete.
Njen prvi trener u Zvezdi bio je legendarni šampion Branko Dimić, od kog je naučila tajne boksa, pa i dijete za sportsku ishranu i način treninga. Na kratkom novogodišnjem odmoru u Srbiji formu je održavala sa koleginicom Bojanom Ranić, trenerom u Crvenoj zvezdi, koja kaže da Maju pre svega karakterišu upornost i istrajnost.
Ja ću samo da iscitiram ovaj čuvenog šampiona jugoslovenskog boksa Pavlova, koji je rekao: gvozdeni duh, čelična volja i gvozdeni duh. To je jednom reče Maja.
Nakon što je načinila početne bokserske korake u klubu Soko Ub, gde je trenirala godinu dana, prešla u Zvezdu. Kao tinejdžerka radila je u pekari da bi mogla da kupi autobusku kartu za svakodnevno putovanje od Lazarevca na treninge u 60 km udaljeni Beograd.
Ja volim taj osjećaj biti u ringu. Ne bih mogla da zamislim život bez boksa. Kao dete sam odrasla uz Rocky filmove. Od uvek sam maštala o tome kao da se oprobam u boksu, zašto da ne?
Šampionsku titulu Maja Milenković branit će za najdalje 6 meseci protiv izazivačice iz sveta profesionalnog boksa, koja još nije određena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Severnoj Mitrovici i Beogradu održan pomen za Olivera Ivanovića, lidera kosovskih Srba, koji je ubijen pre tačno godinu dana. Večeras u Beogradu protest građana koji traže rešavanje Ivanovićevog ubistva. Ministarstvo kulture i informisanja najavljuje podnošenje prekršajnih prijava protiv beogradskih tabloida zbog pornografije na naslovnicama. Britanski parlament večeras glasa o poverenju vladi Tereze May nakon što je Donji dom odbio premijerkin predlog za Brexit. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 13 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević.